Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстан курултайында беренче тапкыр башкорт телендә чыгыш ясалды. Сембердә яшь мусульманнарны эзәрлекләү галәмәтләре. Оренбургның татар китапханәсе өлкәннәргә ярдәм күрсәтә. Иранның мода дөньясына да күз салырбыз. Түгәрәк өстәл артында сүз татар театрының бүгенге хәле турында барачак. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагы тирәсендә тарткалашу дәвам итә. Киләсе мәхкәмә утырышы 18 мартка билгеләнгән. Башкортстанның 2 мартта сайланган яңа курултайы эшенә кереште. Беренче утырышны иң өлкән депутат, халык шагыйре Раил Бикбаев ачты. Бу Башкортстан курултайында башкорт телендә ясалган беренче чыгыш булган. 26-28 мартта Парижда ЮНЕСКО башкватырында Башкортстан көннәре үтәчәк. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Бу атнаны Башкортстан җитәкчелеге өчен авыр башланды дияргә була. 11 мартта 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Инжер Инвест компаниясе кулындагы акцияларны федераль карамакка тартып алу турындагы карарын көчендә калдырды. Икенче төрлерәк әйтсәк, Башкортстан җитәкчелеге даирәләренең апелляция шикаятын кире какты. Элегрәк 2007 елның декабрендә шушы ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Агыдел Инвест һәм Юрузен Инвест компанияларындагы акцияларны федераль хөкүмәткә бушлай күчерү турындагы Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе карарын хуплаган иде. Әмма шунысы кызык, шул ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе 2008 елның 9-нчы гыйнварында иске алган компаниялар белән бер үк статуста, бер үк хәлдә булган Урал Инвест карамагындагы акцияларны хөкүмәткә күчерү карарын кире каккан иде. Дөресрәге, ул эшне яңадан тикшерергә дигән карар чыгарган иде. Ул эш 18 мартта каралырга тиеш. Әмма белгечләр 11 марттагы хәлләрдән соң Урал Инвест акцияларының да Мәскәүгә күчереләчәгенә шикләнми. Бу турыда Finam.ru сайтында хәбәр ителгәнчә, Мәскәү банк аналитигы Владимир Веденев белдергән. Веденев исәпләвенчә, Башкортстан җитәкчелеге якын араларда 8-9 миллиард долларлык активлардан колак кагуы ихтимал. Кыскача белешме. 2003 елны Башкортстандагы президент сайлаулары алдыннан Башкортстан ягулык энергетика тармагының умыртка баганасы булган 6 эре компанияның 4 нефть эшкәртү заводының, баш нефть һәм башкир нефте продуктының 52%-тан алып 64%-ка кадәр акциялары 8-4 өлешкә бүленеп 4 хәйрия фондына күчерелде. Ул фондларга Башкортстандагы елгалар, Агыдел, Инжер, Урал һәм Юрузен исемләре бирелде. Соңрак ул фондлардагы акциялар шул ук исемдәге шикләнгән җаваплылыктагы компанияларга күчерелде. 2006 ел азагында федераль салым хезмәте акцияларны шулай әвеш-тәвеш китерүне канунга каршы дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. 2007 елның җәендә Башкорт-урыс дуслыгының 450 еллыгын тантана итәр алдыннан Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов контролендә дип исәпләнгән Башкорт капиталыннан хәйрия фондлары аша шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятьләргә бирелгән акцияларны федераль хөкүмәткә бушка тартып алу турында карар чыгарды. Шуннан соң Башкортстан ягы апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Һәм менә инде бернигә карамастан Башкортстан ягулык энергетика комплексы акцияларының контроль пакеты Мәскәү кулына күчә бара. Әйткәнебезчә, бу мәсьәләгә соңгы нокта 18 мартта куелырга охшаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнадагы икенче мөһим вакыйга 2 мартта сайланган Башкортстан курултаеның яңа депутатларының эшли башлавы. Хәбәр иткәнебезчә, төрле җанҗаллар белән үткән ул сайлауларда Башкортстан курултаена 120 депутат сайланды. Шуларның 115-е бердәм Русия байрагы астында, әбишесе КПР байрағы астында депутат мандатына ие болдылар. Яңа депутатларының 3-тен 1-нен көбірегі иске составта да ішілеген еділер. Яңалары қағида оларак, яғулық энергетика комплексы тиресіндегі предприятие функционерлары, завод директорлары. 13 мартта өткен құрылтайның 1-ші отырышында парламентның жетекшілері сойланды. Башқұртстан конституциясына ярашлы рәвештә құрылтайның 1-ші отырышын депутатларының иң қарты ашып жібере. Иң қарт халық депутаты болып, халық шағыры Рауил Бекбаев алып шықты. Шунысы да иғтибарға лайық. Башқұрт шағырының қартлығы арқасында Башқұртстан құрылтайында 1-ші тапқыр башқұрт тілінде сөзлер яңғырады. Шиғырды. Бекбаевтан соң орысша шығыш жасаған Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов 2 мартта Башқұртстанда сайлаулар өте оңышлы өтті деп иғлан етті. Оңыш бірдәм Русияның жеңуі екен.
Убедительной победы в избирательном марафоне одержала Единая Россия. То, что это влиятельная общероссийской партии, имеющая большинство в Государственной Думе Российской Федерации, закрепила свое ведущее положение. И в республиканском парламенте вполне закономерно имеет огромное политическое значение.
Шуннан соң депутатлар бір тауыштан иске спикер Константин Толкашевны яңа спикер етіп сойладылар. Толкашев рахмет айтты.
Разрешите выразить вам огромную благодарность за принятое вами решение избрать меня председателем Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 4-го созыва. На председателя Государственного собрания возложена большая ответственность по организации результативного взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации. Осознавая эту высокую ответственность, обязуюсь приложить весь свой профессиональный опыт, знания для осуществления полномочий председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, предусмотренных Конституцией Республики Башкортостан и Законом Республики Башкортостан о Государственном собрании.
Шуннан соң Курултай рәисенең урынбасары сайланды. Анысы инде башкорт милләтеннән Рафаил Зиннуров. Құрылтайның дайыми негізді әшілеуші 7 комитетінің 6-сында башқұртлар жетекілі болып шықты. Татарлар парламент жетекшілігінен толысынша шетләштірілді. Бәйсіз ufagub.com интернет сайты бұ халге тоқталып, бүкірілеріне қабір түзеті деген язмасында қанунлар шығару хакимиятінің толысынша башқұртлар қолына көшуіне иқтибар етті. Һәм күп милләтле республикада былай қылануның бір қалыпқа да сыймағанлығына түртіп көрсетті.
Азатлықта Уфа авазы.
Ниһайәт, айрым башкорт кабиләләренең Мәскәү князьлегенә керә башлауларының 450 еллыгы тантаналары тәмамлану алдында тора. Тантанага нокта 26-28 мартларда ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында үтәчәк Башкортстанны халыкара аренада күрсәтү чарасында куелачак. Әлеге шара кысаларында төрле күргәзмәләр, түгәрәк өстәлләр, конференциялар оештырылачак икән. Бу шараның максатын Башкортстанның дәүләт телевидениесе шулай билгеләде.
Франциянең башкалаһы Парижда Башкортстан Республикасы көндәре Башкортстан һәм Рәсәй бердәмлегенең 450 еллыгына арнап узгарыла. 26-27 мартта ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында Башкортстан халыкларының матди культурасы, һынлы сәнгать, фән, мәгариф, спорт һәм туризм, балалар иҗат өлкәләрен сагылдырусы күргәзмәләр эшләячәк. Ошунда ук Башкортстан менән Франция һәм ЮНЕСКО арасында хезмәттәшлек хакында материаллар да урын аласак. Презентация сектарында шулай ук республиканың Башкортстанда яшәүче халыкларның телдәре һәм мәдәниәтен һаклау һәм үстерү буенча үзенчәлекле тәҗрибәһен арнаган берлектәге түңәрәк өстәл узгарылды каралган. Республикадан анда телсе галимдар, халыкара мөнәсәбәтләр буенча белгечләр катнашасак.
ЮНЕСКОның Башкортстандагы комитеты җитәкчесе Рим Суфиянов әлеге чарага киңрәк карарга чакыра.
Бунда үзебезнең мәдәният күптә булган яхшы яктарды күрсәтергә килә республикада. Бу бит инде без республикада түгел, Россиядә күрсәтәбез.
Рим Суфиянов белдерүенчә, анда үткәреләчәк фәнни конференциядә яшь башкорт галимнәре инглиз телендә чыгыш ясап, Башкортстанда бар халыкларның телләрен үстерүгә дә аталарча хәстәрлек күрелүе турында сөйләшәкләр икән. Инглиз телендә сөйләү дигәннән 14 февральдә Башкортстан президенты Рахимов чит илләрдә Башкортстан өчен кадрлар укыту программасын раслады. Укырга җибәрелүчеләрнең күпчелеген кагыйдә буларак башкортлар тәшкил итә. 2008-2012 елларга исәпләнгән бу программаны тормышка ашыру өчен 64,2 миллион сум акча сарыф ителәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли. Сәгатьнең икенче яртысында сезне татар театрының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Аңа кадәр татар башкорт дөньясыннан алынган хәбәрләр һәм Иранның мода дөньясы турында бер язма булар. Азатлыкта калыгыз. Сембердәге хәбәрчебез 10 февральдә өлкә үзәгенең Вырпай мәчетенә йөрүче яшь мөселманнар фатирларында автомат пистолетлар белән коралланган УБОП хезмәткәрләренең тентүләре кулга алулары турында хәбәр иткән иде. Бүген ул шушы вакыйганың дәвамы белән таныштыра. Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер мөселманнары тирәсендәге шаушулар кемгә һәм ни өчен кирәк булган соң? Шундый сорау белән оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе УБОПка барырга туры килде. Бинага кертмиләр. Ярты сәгать чамасы көтеп торгач, дежурда торучы майор чыкты. Көтеп торуның мәгънәсе дә булмаган икән. Майор афенде әйтүенчә, мәгълүмат бары тик өлкә милициясенең матбугат үзәгендә генә була, диде ул. Полковник Светлана Муравиковага барырга тәкъдим итте. Ләкин анда да мәгълүматлар юк икән, чөнки матбугат үзәге барша мәгълүмат чараларына да җиткерергә яраган хәбәрләр генә тарата икән. Ә андыйлар юк. Өлкә прокурорының ярдәмчесе һәм сүзчесе Василий Зимага барырга туры килде. Баксаң, мондый баш-баштаклыкка прокуратура фатиха бирмәгән икән. Шулай да Василий Зимага тагын бер сорау бар иде. Кыйырсытылган егетләр һәм аларның хатыннары прокуратура исеменә шикаятьләр язганнары турында. Башта алардан берничә эзек тә китерик әле. Ишекне җимереп керделәр, стенага терәлеп басып торучы улымның башына пистолет төбәделәр. Ә ул куркуыннан идәнгә сыгылып төште. Балаларның йокысы качты, төн уртасында саташып кычкыралар. Алып киткән әйберләр турында документлар да бирмәделәр. Бердән-бер дәлилләре автомат һәм пистолет белән куркыту. Улымнан 2 көн инде хәбәр юк. Район милициясендә дә аның кайда икәнен белмиләр. Нигә соң гаишникларны үтерүчеләрне ислам дине белән бәйлиләр? Һәм нигә вахабизмда гаепләп безнең дини хисләребезне мәсхәрәлиләр? Сорау алулары белән мине дә, балаларымны да куркытып җылатып бетерделәр. Балаларның йокысы качты, төннәрен куркып кычкырып уяналар. Нәни улымнан атасының куралы барлыгын кишләп әйттерергә тырыштылар. Ирем өйдә булмагач мине алып киттеләр. Имшәк баламны күршедә калдырырга туры килде. Плендә вакытта имшәгемә сөт тулды, ә балам ачтырган. Мине вахабитка дип гаепләп яулыгымны башымнан тартып алдылар. Менә шундыйрак эчтәлекле хатлар. Василий Зима андый хатларның барлыгын раслады һәм тикшерү өчен аерым мөһим эшләрне тикшерү бүлегенә җибәргәнен дә әйтте. Россия прокуратурасының Ульян өлкәсе буенча тикшерү комитетының тикшерү идарәсе башлыгы Киреев телефон аша гына сөйләште. Әйе, андый хатлар бар, аларны өйрәнәбез дип шикләнде. Икенче яктан мөфти Фатих хәзрәт Әлиуллов өлкә башлыгы Сергей Морозовка мөрәҗәгать юллаган икән. Аннан да бер өзек тәкъдим итәбез. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында милиция хезмәткәрләрен үтерүнең гади бер җинаят түгел икәнен без дә аңлыйбыз. Шулай ук җинаятьчеләрне тотарга һәм тиешле җәза бирергә кирәклеген дә. Ләкин мондый ысуллар белән түгел. Безнеңчә, дин белән бәйләнешле дип фаразланган эшләр белән итагатьле белгеч профессионаллар шөгыльләнергә тиеш. Һәм һич тә женесине, динине, яшине карамастан, бүтүн күзүнө көрүнгөн нерсени жимирге күнүккөн койнолор нуктылар тәрбиясы алганнар түгел. Биз сиздин текшерүүлөр ишине таасир ите алмагыңызны аңлыйбыз, амма өлкө башлыгы сыйфатында киши укукларын бузууга тийишли бая бере алууңузга ашанабыз. Эжик тамам. Шундайрак иштеликли хатларны Фатих хазрат укук сакчылар дайраларына да жиберген. Жоопларга келсек, анын губернатор исимине жазган хатына жооп итеп, губернатор каршындагы иминлик шурасы серкетиби Валерий Малышев кол койган хатта өлүшчө булай дейле. Сизнин өлкө башлыгына жиберген хатыгыз тилектешликке лайык. Текшерүү иштери барышында айрым кызматкерлердин ортак тырышлыгын һәм тупас гамәлләрен аклап булмый. Чаралар күрүү үчүн сизнин мөрәҗәгатегез өлкө прокуроруна һәм ишке эшләр идарәсе башлыгына җибәрелде. Сезгә актив гражданлык позициягыз өчен рәхмәт белдерәбез һәм Ульян өлкәсе җирендә милләтара капма каршылык урыклары үсәлмас дип өметләнәбез. Үзек тәмам. Җаваплары гадәти рәсәйчә инде. Әйтик, надзор бүлеге башлыгы юстицияның кеше советнигы Нурдинов кул куйган хат Фатих хәзрәт исеменә һәм тикшерү эшләре алып баручы Киреевка юнәлтелгән. Әлегә аннан җавап юк ди. Чөнки тикшерү тәмамланмаган имеш. Аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге башлыгы Виноградов исә өйләрдән алып киткән әйберләрнең кичекмәстән кайтарып биреләчәген хәбәр итә. Агафутын улар юк. Чөнки ди Фатих хәзрәт Рәсәй дәүләтендә түрәләр хата җибәрми бит. Чөнки гафу үтенү түрәнең һәм гомумән хакимиятның абруен кокшата ала. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар халкында ата-ананы олылар йортына урнаштыру хупланмый дейле. Оренбургның картлар йортында 200-дән артык кеше арасында 5-се татар. Шәһәрнең Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе аларга рухи ярдәм күрсәтә. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова.
Оренбургның Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе төрле шәһәр оешмалары белән үзара дуслыкта яши. Менә инде 20 елга якын китапхана хезмәткәрләре картлар һәм инвалидлар йорты белән даими элемтәдә торалар. Китапханәчеләр анда яшәүчеләргә китаплар, гәҗит-журналлар, аудио-видео тасмалар илтәләр. Чөнки анда яшәүчеләр татар телендә укуга, сөйләшүгә сусап көн үткәрәләр. Әлеге картлар йортында яшәүче 200-дән артык кеше арасында 5-се татар милләтеннән. Хөсәйен Ямашев китапханәсе хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова картлар йортына барулары турында былай диде.
Татар халкында ата-ананы аллар йортына илтеп урнаштыру хупланмый, тиешле эштә түгел. Аллар быел безгә үтенеч белән мөрәҗәгать иттеләр. Җырлар шигырьләрдән торган татар телебездә программа төзеп, безне куандырмасыз микән дип. Без исә үз вакытларында халкыбызга хезмәтен күрсәткән ветераннарыбызның сорауы буенча шәһәрдә булган барлык татар коллективларына үтенеч белән чыктык. Безнең мөрәҗәгатькә 38-нче мәктәп балалары да фикер бердәмлеге күрсәттеләр. Укытучылары Килмәтова Тәнзилә Башир кызы белән Кыле гасырлар аша дигән концерт программасын барып күрсәттек. Яш артистларыбыз җир биюләре белән башка милләт кешеләрен дә таң калдырдылар. Оренбургта моңлы тавышы белән танылган Рушания Мушарапова залда утыручыларны биетеп тә алды. Иң яш кызыбыз 5-нче класс укучысы Камила Ахматова карлыгачлар җырын күңелләрдә калырлык итеп башкарды. Резида Киргизова башкаруындагы биюләрне тамашачы бик тә ашатты. Концерттан соң кызларга чын күңелдән кабат-кабат рәхмәт сүзләре әйтелде. Тагын килүләрен үтенделәр. Матди байлыклар, замана үзгәрешләр аркасында беренче урынга чыкса да, мәңгелек кыйммәтләр, ярдәмчиллек, кеше хәленә керү вөҗдан бурычы турында да онытмаска иде шул.
Монда әйттегез, 5 милләттәшебез, алар арасында ирләр күбрәкме, хатын-кызлармы? Һәм ничә яшьтәгеләр алар?
Ирләр күбрәк. Барсы да алы яшьтәләр, 75 иң яшенә калганнары 80-дән артык. 3 ир кеше, 2-се хатын кеше. Без менә аларга мөнәҗәтләр бирәбез, алар тыңлыйлар, утырып бергәләшеп, анда китапхана бар, шул китапханада аларга китапханачы магнитофон кабыза, шуларны алар утырып бергә тыңлыйлар, татарча китаплар, газета, журналлар, менә татар иле, татар дөньясы һәм татар яңалыклары дигән Мәскәү газеталарын да без аларга гел итеп торабыз, яратып укыйлар. Аена бер барып, аларга гел калдырып китәбез дә, менә алар шул тыңлыйлар, аннан соң 2-нче айда инде яңа газеталар чыгып тора, шул яңа газеталарны илтәбез, журналларны алып барабыз, аена бер барырга тырышабыз без алар янына. ичинде инде шул бир эки мартебе барып, концерт кебек шундай чараларда көрсөтүргә тырышабыз. Чөнки алар китап, газета окудан башка эле шундай жырларды тыңдайсылары килә, артистларны менә балаларны иштесләре киләләр.
Оренбурдагы Кортлар йортуна йөрүче Хусайн Ямашев исемендәге татар китапханасы хезмәткәре Василя Шәрифетдинова булды. Беренче ел элек Переволоцк районы 2-нче Зубачи исемле саф татар авылындагы мәчет каршында үз районнарында яшәүче ялгыз мусылман әбиләре өчен дип Кортлар йорты ачканнар иде. Бу ялгыз калучы 4 әби иде. Әбиләрне мәчет үз хисабына тотты. Соңарак әбиләр якты дөньядан киткәч, мәчет шулай ук үз хисабына җирләде дә. Яңадан ялгыз калучы әбиләр булмагач, Кортлар йорты ябылды. Авылларда башка Кортлар йорты ачылганы ишетелгәне юк. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Язмышларның салкын кошагына ташылап киткән газиз баласын. Уйламаган карт көнендә бер караусыз үзе каласын. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, карталары йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, карталары йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Шындырган сөйгән шамасыз, күр алмаган газиз баласына тәрбияләр бирү шамасын. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, карталары йорты сында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, карталар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Дай бала затын нидер сәбәп белән бирмәгән, яшел каталар өчен язмыш уш аларын бер көн белмәгән. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, карталар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата, карталар йорты тупсасында күпме язмышлар ята.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Музыка.
Азатлык радиосы сөйли. Жумга көнне Иранда парламент сайлоо үтте. Мәҗлестәге 290 урын өчен 4000 ярым намзат көрәште. Күпчелеге кадимчеләр, реформа яклы намзатларның күбесе теркәлә алмады. Иранның сәяси сәхнәсендә зур үзгәрешләр көтелмәсә дә, халыкның көндәлек тормышында реформа инде бара. Яшьләр урамга чыкканда әхлак полициясе кушканча киенсә дә, үз иләрендә, мәҗлесләрдә матур, затлы, заманча итеп киенергә тырыша. Тәһранның мода дөньясы белән сезне алсукырмаш таныштыра.
Тәһранда яшәүче Али Мөхәммәди исемле яш егет эшләп алган бөтен акчасын кием, модага ярашлы итеп шәш кистерү һәм кыйбатлы бизәнү әйберләре кремнарга тотарга ярата. Моның белән ул исламча киенүгә каршы үзенчә протест белдерә. Иранда исламча киенү кагыйдәләре хатын-кызларга да, ирләргә дә кагыла. Бу тәртипне бозучылар кулга алына, акчалата җәзага тарттырыла һәм хәтта төрмәгә ябыла. Киену тәртибен күзәткән әхлак полициясе хатын-кызларга башларына яулык бәйләп, үзләренә хиҗаб киеп йөрергә куша. Ирләр кыска шалбар, кыска җиңле күлмәк яки галстук кия алмый. Әмма тыюларның берсе дә яшьләрне заманча затлы итеп киенүдән туктатмый икән. Урамга чыкканда алар бер төрле киенсә, дуслары, гаиләләре алдында без бөтенләй икенче кеше ди Али Мөхәммәди.
عمدتاً اصلا فشن تیوی نگاه میکنم اف من نگاه میکنم ورد فشن نگاه میکنم کانال فشن که روی
مین فشن تیوی کانالن دنیا مود کانالارن قاریم مینم این یاراتقان دیزاین شرکتم دولچی گابانم کیم алғанда مین آنم دولچی گابان استیلінده بولғанын оларға тыршам мисал үшін кешегіне мен олардан бір пар аяқ киім алдым күміш түсті сезілер сезілмес қызыл түшкен аяқ киімі Али Мөхәммәди крем һәм исле майлар саткан бер Европа ширкәтендә эшли. Аңа кием өчен бу кадәр акча бирү берни түгел. Тәһранның иң затлы шәш тарашларында шәш кистереп чыгу кимендә 100 долларга төшергә мөмкин диләр. Тәһранда Кристиан Диор, Версаче, Дольче Габбана кибетләре дә бар. Көнбатышта да гадәти кешеләр өчен бик кыйбат саналган бу затлы мода кибетләрендә кемнәр ниләр сатып аласың? Гаиләсе Тәһранда яшәгән Иран кызы Мәрием ул кибетләргә һәр кеше кермий ди.
They have their own special customers. Not everybody in Tehran can afford.
Ул кибетләрнең үз мөштәриләре бар, һәр кеше ала алмыйанда. Мисал өчен күптән түгел сиңлем белән сөйләштем. Ул Диор кибетендә үзенә 1000 долларга башмак алган. Бу бик кыйбат бит дип сөйләде Европада яшәүче Иран кызы. Бай кешеләр һәм затлы кибетләр Тәһранның төньяк бистәсендә туплана икән. Кыйбатлы йортлар, заманча сәүдә үзәкләре нәкъ бу якларда төзелә. Соңгы елларда мөмкинлеге булганнар төзелеш эшләрендә бик күп акча эшләде. Акча юу, ришвәтчелек дә бу өлкәдә бик киң таралган. Байлар байы, ярлылар тагын да күбрәк хәерчеләнә бара, ди Мәрием. Тәһранда халык, бигрәк тә хатын-кызлар, ике төрле тормыш алып бара. Полиция кулга алмасын өчен хатын-кызлар урамга яулык бәйләп чыга. Ә мәҗлесләрдә дуслары, гаиләләре алдында алар бик матур, затлы, модага ярашлы киенә. Берәр шундый мәҗлескә эләксәгез, аның Тәһранда булганына ышанып та булмый, ди Мәрием. Егерменші яшлік Нилуфар есімді қыз көптен түгіл Тәһранның сәүдә үзәкләрінің бірсіндә тұтқарланған. Әхләк полициясына оның ұштанының қысқарақ балақлы болуы, әм яулық астыннан шеші көрініп тұруы ұшамаған. Полиция Нилуфарның ата-аналарын шақыртып, қызларының олға таба бұлай ішләмейшегі, қануны бұзмейшегі турында қағаз яздыртқан, шуннан соңына жіберген. Мұннан соң Нилуфар башқа шекейіне башлаған мысың? Юк, мин әлләни үтәмәдем ул канунны, ләкин башка кулга алмадылар мине. Мин хәзер урамда күп йөрмим. Гадәттә машинада сирәк кенә автобуска утырып йөрим. Алар гадәттә урамда йөрүчеләрне туктаталар, ди Нилуфар. Тәһранда яшәүче Иран журналисты Ираз Җәмшиди Ирандагы вазгыять катлаулы ди. Аңа кабынып китәргә бер шырпы кабызу җитә ди. Шуңа да рәсмиләр хәтта киенү өчен дә катгый кануннар кертеп, аларның үтәлешен тикшереп тора ди.
Tehran'ın moda dünyası bilen sizni al soqırmaş tanıştırdı.
Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Tugarak üsteller hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber.
Hazır azatlıkta Tugarak üstel sülyaşuı. Bugün o Vatanım Tatarıstan gazeti bilen birlikte uyuşturuldu. Hem Tatar tiyatrına onun bugünkü haline bağışlana. Sülyaşını Rimzil Vali alıp bara, engemedeşleri bilen o üzü tanıştırır.
Tatar halkı tiyatr yarata. Koyağına borsa da üzüsen tiyatr uyuşturup sahnede oynay. Татарстандагы бир нече милли театрдан башка Ырымбурда бир профессионал театр, Башкортостанда 2 театр бар. Милләтне тутып торучы тамгаларның берсе булып, иң затлы сәхнә йолдызлары, драма артистлары һәм Казандагы Камал театры санала. Күптән түгел татар театрының 100 еллыгы билгеләнеп үтсә дә, иң беренче сәхнә тамашалары 19-нчы гасырда ук уйналганы мәгълүм. 21-нче гасырда театр белән бер рәттән радио, телевидение, кино, эстрада тамашачыларның күңелен яулаган вакытта, вакыйгалар күз ярмас тизлек белән үзгәргәндә, милли сәнгатьне глобализация һәм зур милләтләрнең стандартлары басып барганда, татар театры нинди хәлдә соң? Соңгы вакытта театр кризис кичерә, драматургия кытлыгы, режиссерлар җитми. Яйсә иң шәп театрлардагы иң яхшы режиссерларның милли рухы чамалырак дигән фикерләр ишетелә. Азатлык радиосының Казан бүлеге Ватаным Татарстан газетасы редакциясе белән берлектә драматурглар һәм режиссерлар катнашлыгында түгәрәк өстәл сөйләшүен оештырды. Декабристлар урамындагы матбугат йортының 7-нче катында үткән түгәрәк өстәлгә Татарстанның халык язучысы, Дәүләт шурасы депутаты, драматург Туфан Миннуллин, Габдулла Кариев исемендәге Татар яш тамашачылар театрының баш режиссеры Ринат Әйюпов, Буа Дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев һәм күренекле драматург Рәдиф Сәгъди катнаштылар. Ватаным Татарстан газетасы вакиле Алсу Хәсәнова куйган сорауларга сөйләшүдә катнашкан һәр әдип ихлас җаваплар бирде. Галиәскәр Камал исемендәге театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтаев бу сөйләшүдә катнашмау сәбәпле әлеге театр эшчәнлеге белән бәйле җитди генә сораулар биредә күтәрелмәде. Тиешле әдипләр белән очрашу фырсаты туганда алар да яңгыратылыр. Шуңа карамастан түгәрәк өстәлдә катнашучылар күп кенә мөһим мәсьәләләрне күтәрде. Бер яктан алар театрда кризис булганын танымады, икенче яктан караганда иҗат юлындагы тирән-тирән шыкыр сикәлтәләрне, тышкы һәм эчке каршылыкларны яшермәделәр.
Юк, мин мәсәлән кризис кичерә дип әйтмим. Театр ул беренче туган көннән бирле кризис кичерә. Кайсы театрның минем репертуарым, пьесаларым җитәрлек дип әйткәне бар, бер кайчан да әйтмиләр. Аннан соң ул туктарга тиеш ул театр. Мин ничә ел жюри театр тирәсендә булганым, һәр вакыт пьеса җитми дигән сүз ишетәм. Пьеса бер кайчан да җитмәячәк. Ул һәр вакыт була торган әйбер инде ул. Белмим, ул эш процессы бит ул. Менә үсеш тенденциясе милли театрның йөзе менә бүгенге көндә бигрәк тә менә бу безнең шартларда. Менә мин бик еш кына ишетәмен дә әйтәләр. Менә фәлән театрны карадык. Менә тигән театрны карадык. Ну что? Ну безнең бит эталон итеп алынган Көнбатыш театры. Әнигә ул эталон булырга тиеш? Әнигә япон театрын кая куясың? Әнигә безнең үзебезнең татар театры булмаска тиеш? Бер вакытны татарның биюеннән көлделәр, әпипә дип. Ну татарның әпипәгә биегән икән дип, хәзер аны нәрсә кырковьякка секретарька кирәкмени? Аның биюе бит ул, аның яшәве. Әлбәттә, театр бит инде ул бер урында таптанып тора алмый. Әмма ләкин без бүгенге татар халкы күпмедер дәрәҗәдә безнең сәнгатьтә резервация булырга тиеш, үзебезне саклап калыр өчен. Кемгәдер ияр ниеннән түгел, әлбәттә алдагычлар бик күп. Төрле илләрнең төрле яшәү. Европа театры бар, Азия театры бар, безнең театр бар. Кайсы яктан юнәлергә? Нәрсә ул милли? Безнең театр хезмәт итәргә тиеш татарга. Иң беренче Kim aldındadır motor bulup, Meskev aldında da motor bulup kurdun getügül, Paris aldında da motor bulup kurdun getügül, onların üst bilgilevleri. Bizim bir Meskev'den gelen kritikler, onlar tenkitçiler tügül, onlar revizorlar bit. Gelip bunda beye verip, senin işini ne deyip giteler. Onlar kubiste Uruç'ta tügül, Yahudiler gelip, senin tiyatrına beye verip gite. En iyi hakkı var anı ol halen itirge. Danın bir kalıbı yok, o bir formülü tügül. Математика дагы менә бу формуладан чыккан. Ә мин аның шушылай уйныйм. Менә минем нишлим аягым кекре. Ну нишләтим мин аны? Син нәрсә минем аягымны төзәтергә килдең? Менә шушы әйберләрдә безнең инде бераз гына кемгәдер шарга тырышабыз. Гомумән татарның инде фаҗигасы кемгәдер шарга тырышу инде. Без хәзер кем эшендер кемгәдер шарга эшләп, теләп эшлибез кебек мин. Менә мин карадым бер вакытны Латыш театрын. Ике тапкыр чыклап алдым, уяндым, һаман уйныйлар. Халык көлеп утыра, миңа ул аңлашылмый. Мин нәрсә сез дөрес уйнамыйсыз, татарча уйнамыйсыз дип аларны сүгеп ятыйм что ли? Аларны кул. Безнең менә бу милли театрлар дигәндә, татар театры тулайым, башкорт театры да, рус театры да юк бит. Рус театры бүген юк. Бар урыс телле театр, урыс театры юк. Кайма күргәнегез бар урыс тормышын бүген. Бүген иң авыр, иң изелгән хәлдә урыс бит авыллары. 90% шәбит. Кайсы сез спектакльдә күргәнегез бар Мәскәүнең мондагыларының? Қашан көрген ұрыстың тұрмышын, аларын бәргеленуін. Ана шушы ашуы білен, анар шушы алар ұрамға іскен қытлар болып. Юк, ұрысы да юғаның.
Туфан Миннулиннің бұ фикіріне қората, еш тамашашылар театры жетекшісі Ринат Аюпов өзіншәлікле жоғып берді.
Мәскеуде малый театр хәзерге көнгә кадәр инде ул эшләп килә һәм үзенең милли драматургиясен һәр вакытта беренче урынга сөрә. Мин Шепкинны бетердем. Без һәр ел саен малый театр спектакльләрен карап, шунда ук массовкада йөреп, без аңлы торган ниндидер менә бу театрда мин әйтмәс идем, урысның теге театры юк дип, шул вакытта ул
театр.
Әйе, малый театрда ниндидер без аерым бер атмосфера, аерым бер ниндидер үзгә мөнәсәбәтләрне күрә торган иде, һәм шаккатта торган иде. Менә хәзерге вакытта менә шул әйберне, бәлкем республикада булмаса, үзебезнең шәһәрдә, менә шушы миллилекне безнең яшьләр театры сакларга тырыша. Бу минем флагым, девиз шундый. Миллилекне. Шул ук классик. Әлбәттә, мин күбрәк проза әсәрләренә мөрәҗәгать итәм. Менә калса, театрлар үзенең миллилеген югалтмыйлар. Кризис дип әйтеп алдыгыз бит инде. Кризис була ул әйтәгәндә ниндидер аерым бер периодларда гына. Ну, безнең чиракта әйтегенде сезоннап кына була. Кризис пьесага манда ниндидер анда бер темага була. Ә гомумән алганда пьесалар язылып киләләр. Ә менә шушы вакуум булган чиракта, теге кризис булган чиракта безне һәр вакытта куткара проза әсәрләр.
Ну, бу мин сиңа бүле артык мавыгыр мин хуплап битермим, Ренат. Әйе, мин бик инде синең спектакльләрен карап барам, бик кызыклалар. Драматургия дигән жанр аерым бар. Аның өчен махсус профессиональ драматурглар шулай чөлләргә тиеш. Марсель әйтәдер нәрсә дип. Менә бу пьеса хуяла торган, ә менә монысы драма әсәре дип. Чөнки драма әсәре иң беренче әдәбият булырга тиеш. Драматурглар белән эшләү ул һәрбер режиссерга бирелмәгән. Иң әйбәт эшли торган мин драматургны белән Равил абый Тумашевны. Менә ул эшлидер драматург белән. Менә ул инде синең ялгышыңны да күрсәтә. Ничек нинди юлдан театр нәрсә икәнен дә аңлыйсың. Аңарга бик зур рәхмәт. Аннары хәзер бит инде азмы күпме һәрбер татар урысчаны белә килеп чыкты, теләсә кем тәрҗемә итеп бисме. Бу әлеге дә баягы драматургларны соңга сукмауга китерә, һәм шул исәптән драматург шуның белән җавап та бирә. Ә кирәкме икән, кирәкме диген. Менә Рәзил туктады язудан. Марсис Галиев туктады. Әйе, бик кызыклы гына булыр иде. Биздерәләр, биздерүдән театр бар, ияләштерергә кирәк. Мин инде үзем без алмыйм, чөнки минем фаҗигам шул театр белән бәйләнгән. Менә Равил абый, мәсәлән, язып бетердең мәле кисен. Әл күпме яздың әле? Давай кошак китерәсең инде. Яғни кызыксынып тора. Марсель әйтәдер, что-то мен кысыр йөрим әле, буаздарына кирәк, нәрсә бердәй-бердә язмыйсың мине. Яғни мәсәлән, кирәгеңне тоясың. Абылай алып киләсең пистына, ярар, укырмын әле дип алып кала икән. Ярый әле мин үтәм, яшьләр бит алай үтә алмый.
Бу театр җитәкчесе Раил Садриев милли театрның кризиста булуы турында бәхәсне башлап җибәрүчеләрдән булса да, атаклы драматург Туфан Миннуллин Раилне инкар итеп зур крәш башлый дигән фразлар тормышка ашмады. Раил Садриев та Туфан Миннуллинга ихтирам һәм аңлашу рухы белән яши икән. Шушы ике кайнар хылыклы шәхес, олысы да кешесе дә бу сөйләшүдә дустанә мөнәсәбәттә булдылар. Күпчелек очракларда аларның карашлары уртак иде.
Мин карап бирим, мин бит инде язучылар берлегенә карап бирим. Драматурглар сөйләшкән тыңлыйм. Үзем яшәгәр битергәч, һаман бер сүзне куертам. Менин бир суроо борчуган суроо, мен айтам ник татар драматургиясы жок Камал театрында. Ну Туфан абый баранда, Халил Гизайнов айтылат. Вот Туфан кетме дилер. Мен шундай фикир, всё своё бирге жазмай жүрөм. Анда бар үткөрмөй Туфан дилер. Анда мен татар пьесасы боюнча да мен чыгып отурам да. Мына мени Туфансыз берген, тигинде Туфансыз берген, муну Туфансыз берген, потому что үзүнө бир эшикке журналист журналга катып кетип отурду. Мен айтам, бул Эрик Сади, Аманулла, Мансур Гизайнов, Зүлфият Хакиманда. Драматурглар ута бун, биз татар драматургиясы жок дейбиз. Алардын бир сыр Камал театрында жок азыр. Туфан кетме дилер тагы. Мына Туфан шундай фикир, анын типи.
Ну мен айтканды азыр бекинди. Татар пьесасы конкурста катташпаска сөз берди. Шуша кайбетлерден соң. Бул бит менин эригимдин ишиги, азыр мен жаза алмайм. Эми мени журига кеттилер, журига кирмин дедим. Чынки бир драматург, экинчи драматург мен асерине берилген тийиш түгел дедим. Анын ишин ул бары тек театр режиссерлор бая бере ала, театр белгичтери бая бере ала. Нинди генә гениальный әйбер булса да, бер драматург икенче драматургидан гаеп таба дидем. Белмим инде нәрсә дип әйтим, менә мин үлгә шәрә кадәр языкмы? Ул бездарны кешеләрнең сүзе.
Туган абый әйтә, инкүб акча булса да Камал театры, ул милләрнең язык кошыда шул бидне бүтәнеп сына карап торабыз. Мин нәрсә әйтәм, мил, ул нәрсә шул миллилек нәрсә, милләткә хезмәт итәргә дисең шул. Мен Камал театрының милләткә хезмәт итми дигән тупдамы, Камал театрының дәвсендә. Килде испанец, те колумбийц, куйды испан пьесасын, Калдерон Невит. Ну, мен татар, мен не хаже, мен аңлайм театрда артисты өсерге тиешлер. Ник Калдерон белән ул өсерге тиеш.
Ол испан режиссеры койган халтуры. Бір айда ол пьесаны койып болмый. Аның ішін еллар бұл іштері керек. Ол мистика, ол бік қалтаулы драматургия. Мен қарап отырдым артистарына қызғанып. Артистар ғайыпты түгел. Әмілай неге аны қоя деген сөз дұрыс түгел. Қойып қарарға керек. Шетелінде ләкен алар нендер бір дәрежеде болырға тиеш. Біз бен ашыбыз ит, бәрәңге, тықмаш, сені бізге әйтірген болыш, неге ананас ашысын Туфан абай дейді. Ананас қашыға керек, ләкен ол түп әйбір түгіл. Мұнарға көре шет әйбірлерін қою, рус классиксында қою, шетелдерінікінде қою, біздің театрының алғышы бар, неде біз Азияға әзмірәжағат етеміз, аларыны білмейміз. Мені мен ауыл яқада көз салыр едім. Европа театры безгә ул хәлле үрнәк була алмый.
Үзебезнекләр монда эшсезлекләр. Бер кемне чакыру өчен инде шул юк, бер шул драматурглар да, режиссерлар да. Ул бит дәрәҗә китап чыккан шикелле кемдер әйтте дия. Драматург әгәр дә Камал театрында куелса, уларның бер китабы чыккан шикелле була дип. Аннан соң бер бар. Бер Марсель Хакимович Калосы я бит. Марсель Хакимович үстерәбеде. Режиссерларын да, менә Ринатта куяйды, бүтәннәр дә Зөлфәт тә куяды, ничектер. Сездер бөтен шикарный бер. Китлер де бүтүнесе качтылар, артистлар да югала бит. Сезин бүгүн китсе азыр Равил абай менен Режим апалар. Театрда ким кала мен азыр?
Сез Азаттык радиосу дулкындарында татар театрынын һәм драматургиясынын бүгүнкү хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүп отырмыйсыз. Бу әңгәмәдә Туфан Миңнуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Радив Сәрби катнашалар. Ачыктан ачык барган бу сөйләшүдә иң төп фикер драматургларның иҗаты, сәхнә әсәрләренең язылышы һәм куелуы турында булды. Театр һәм драматургия кризистамы түгелме дигән сорау беркемне дә артык хафаламады. Чөнки хәзерге базар икътисады, глобализация чорында тамашачы туплау, тәрбияләү, тормыш һәм милләт алдында торган сорауларны дөрес чагылдыру бик мөһим. Шын театр үссен өчен җәмгыятьтә сүз иреге, иҗат иреге, иҗатчыларның үзләренең рухи сәламәтлеге ирекле булуы, шәһәрләрдә, авылларда яшәгән милләттәшләрнең ихтиҗларын исәпкә алу да кирәк. Казанда 3-4 татар театры бар. Әмма бер генә булса да, музыкаль комедия театры, хәзерге тамашачы ярата торган мюзикллар юк. Иң гаҗәбе, театрлардагы хәлләрне яктыртып торучы шын тәнкыйть тә юк дәрәҗәсендә. Әлбәттә, буларның барысында бер юлы сөйләп тә хәл итеп тә булмый. Драматург Радив Сәгъди әңгәмәне дәвам иттерә.
Минем өчен театрларның вагы олысы юк. Кайсы театр минем әсәрне куя икән, шул театр минем өчен бөек. Минем өчен бу театр академиядан ким түгел. Хәт аягы аклап әле менә яңаны кузгалып китте икән. Чөнки ул театрның беренче адымларын ашканда иң беренче шоу җырчыларының берсе мин идем. Туфан абыйга да барып куллар койдырып, әллә кемнәргә мин кешегә барган кеше мин. Унар язучыны утыртып китәдер бу ага һәм бу театрны ачу ул төбәге өчен бик кирәк иде. драматургия турында. Менә бүгенге көндә исән драматурглар безнең, ну, әз язучылар белән басын алсак, 30 лап, минем санау буенча. Ә бит булган 5 драма әсәрләр язучы. Бүгенге көндә драматурглар белән эшләүче беркем юк. Бар ул театр үз кабыршагына төрингәндә, үз кабыршагы белән яши. Шулай җиңермен дип уйлый. Кемдер тик торгандан гына Марсель кебек император булып утырасы килә. Ләкин Марсель кебек император булып утыр өчен аның кебек фехтование буенча спортмастер булырга кирәк. И бер күз карашыннан 10 кеше сиңа буйсынырга тиеш. Аның өчен бит Марсель булып туырга кирәк. Марсель аннары ул алгына түгел, ул шәхси, талантлы. Менә хәмин карыйм, театрларда бардак. Уйлап куям, ә Марсель кебек кешеләр кирәк булган икән бит. Мен Марсель абыйга барып, бер кашан абый пьесаны куяйлы дип жүрмәдем, чөнки мен Тинчурин театрында уйныйдырым. Менем өчен Тинчурин театрында спектакль куйсалар, мен ашул җитәрлеге. Фәриткә барып карадым бер мәртәбә. Ну, менә дә яшьләр театры өчен бара бу пьесалы, ул яшьләр театрына Ренат Каргытул пьесаны. Шуннан соң башка бармадым мен. И бармаячакмын да, җанлып та җирмәячакмын. Кирәк икән нәрсә телләр, шуны куйсыннар. Бүгенге көндә иң куркыныч проблема без кризиста җәмәгать. Кризис шул авыру инде ул. Авыруны я дәвалап була, я үтереп, яңадан терелтеп була микән, аны белмим. Бүгенге көндә гомуми кризис бара. Кризис ресурда, режиссер драматург белән эшли белми икән, драматург язган әсәрне төгәлләп сәхнәгә чыгара алмый икән, ул режиссер түгел, ул кәсепче генә әсәр монтажлаучы гына. Бүгенге көндә ресурсларга нәрсә җитми. Кемдер драматургияне икенче планга ыргыта да, музыка белән шөгыльләнә, танцы-мансы, и калып утыра да, аңламыйча кайтып китә. Чөнки продукция бирелми, зритель аңламый, о чем идет речь. Ресурсларның бүгенге көндә иң зур булдыра алмаган әйберләре актерны аша алмый. Педагоглар юк. Бары педагоглар, Прасад Исәмбәт, бары Гали Харибович Хусаинов, Шулык Тумашев. Алар актер белән эшләре. Менә бер театрда бер режиссер җири 15 ел театрда эшләде. Актерлар дебиллар, актерлар профнегодный. 15 ел эчендә актер тәрбия алмаган икән син кем салайса? Актерны театр училищесында әзерләп булмый. Актерны театр училищесы бетергән балалардан 4-5 елда, 10 елда әзерләп була. Аның инде эшли алмаганы китеп бара. Бүгенге көндә ресурсларның төп бәләләре нәрсәдә? Ресурслар дөбер шатырлы спектакльләр чыгаралар сәхнәгә, халык мөҗрәгенә үтеп керә алмыйлар. Шуннан соң мактау үзләп гәзит-мәзиткә чабып, кемнәрне китертеп яздыралар. Хәзер инде критиканың бетүе шушы. Менә критика бетте. Язсаң дошманга әйләнәсең. Мин яза алам критика әйберләр. Ләкин мине дөрес аңламаячаклар. Мин дошман инде. Әгәр дә режиссер гап-гади әйберләрне аңламый икән, хәтта мин белгәнне. Бу әйберләр инде әллә кайчан язылган бу канунлар. Аны бөтен нормальный кеше белә театр өлкәсендә. Пьеса башлана, өстәл артында, сәхнәдә түгел. Сәхнәгә чыккан артист сүзен үзенеке кебек белергә тиеш. Застольный программа, задачаларны белү, задачаларны кую, сүз задачаларны. Ул инде өстәл артында бетә. Әгәр актер чыга икән кулына пьеса тотып, ул бер кашап образ тудыра алмый, сүзен уйлаячак. Мин шундый актерларны беләм. 30 спектакль уйнагач та пьеса күтәреп җиргән кешеләрне.
Пьеса бит өстәл артында туа, син дөрес әйтәсең. Анда бит җыйлаларда мин бит утырганым бар. Шекспир пьесасын тикшерәләр. Так, монда нәрсә күп нокта куйган. Юкка гына түгелдер бу җәмәгать, уйлылар. Бер көн уйлылар, өч уйлылар. Туфан мен нөлен тикшерә торалар. Ә бу дөрес язмагыз, сезгез. Ну бу артист. Менә андый мөнәсәбәттә бит алай булмый ул. Без бер ишанмыйлар.
Менә чыкты 5-6 тун татар пьесасы. Мин әзмәз генә драматургияны беләм, прозадан аера беләм хотя бы. Кемнең нәрсә язганын аңлый беләм. Ачып карыйсың, бармак белән санарлык драматургия, бармак белән ни өчен шулай аңлатам? Бер өлеше әшнәлек жюриларның, ә бер өлеше проза белән драматургияны аера белми. Драмат дигәнне уку кыен. Ул сиңа сөйләп бирми тормышны. Чөнки анда язылган әйбер сәхнәдә булырга тиеш вакыйга. Сәхнәдә шушы әйберне аңламаган жюриларга минем претензиям бик зур. Менә үпкәләсәләр, үпкәләрләр, дөрес анда аңлаучылар да бар. Алар дәшмидер дип уйлыйм мин кирәк чакта. Шуңа күрә ярты китабында проза әсәрләре бутылган. Шул проза әсәреннән режиссер нәрсәдер ясамакчы була сәхнәдә интегә, хәле бетә, аптырый. И шуннан шул сөйләм сүзенә корылган пьеса сәхнәгә чыга, и зритель килеп карый да, икенчесенә килми, шуннан аптырыйлар. Нинди шәбәй куйганым бит. Китапланы үйгә кайткач та укып була, телевизор карамасаң.
Пьесалар җитми дип саналса да, яңа театр пьесасы бәйгесенә дистәләгән әсәр тәкъдим ителә. Яшьләр театры җитәкчесе Ренат Аюпов әлеге бәйгене оештыручы өлкән коллегаларына канәгатьсезлеген белдерде.
Менә яңа татар пьесасына килгәндә, ул хәзер 5-нче ел бара ул. Һәм 5 ел дәврендә председательдә, һәм Фәрит әфәнде дә бу эшкә мине кертми. Менә ничек әйтерем инде мин драматургның эшен язган, яисә язып барган ниндер бер юнәлешен күрергә тиешме? Хәзер бик аптырадым мин дә. Нык усалландым быел. Менә сез укыган, сездән шып калган авторлардан булган пьесаларына иләктән төшкән тиге. Укып чыга башладым. Кемдер анда мине кертмек бу нигә? Нишләптер? Миңа пьеса кирәк. Пьеса кирәк, ләкин кертмиләр шушы мине укытырга. Шунда мин бер нигә тап булдым Татарстан синема дигән бер пьесага. Укып чыктым, мин шаккаттым. Шул әсәрне беренче периодта мы атып бергәннәр инде. Ләкин шунда бик матур бер проблема ята. Татарстанда кино төшүлүндә түгел, ә менә бер кинорежиссер үзенең авылына кайтып, Шәкүр Карак турында кино төшүргә тели. Бөтен нәрсә әзерләнеп беткән. Ләкин урларга авылда һәм тирә-якта ат юк. Татарның аты юк, татарның канаты юк. Менә бу пьеса миңа ошады да, һәм мин шаккаттым. Тоттым да ул әсәрне Тишүр театрыга менә тәкъдим иттем, алар дүрт кулап кабул иттеләр. Шул Илгиз Зәйнинке булып чыкты ул.
Менә бит нинди хикмәтле хәлләр килеп чыга. Сәнгатьтә һәм тормышта ат урлаучы турында кино төшерер өчен атларның булуы да кирәк икән. Халык арасында ат кына түгел, рух та саклансын өчен язучылар һәм сәнгатькәрләр тормышны ничек бар, шулай итеп чагылдырсын өчен нәрсә кирәк, нәрсә кымашаулый. Менә шул турыда түгәрәк өстәлнең икенче өлешендә киләсе якшәмбедә Азатлык радиосы аша тыңларсыз. Ватаным Татарстан газетасы һәм Азатлык радиосының Казан бүлеге оештырган бу сөйләшүдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Радип Сәгъди, Ринат Әйюпов катнаштылар. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садиг әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 1-нчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 54 аяттан торган һәм Коръәннең кайбер хөкемнәре аңлатылган бу сүрә Мөхәммәд пәйгамбер Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 9-нчыдан алып 12-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Биллаһир рахманир рахим. Ул иннакум латакфуруна биллази халакал арда фи йаумайни ва таҗалуна лаху андада. Залика раббул аламин. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Siz Kur'an'dagi Fussilat, ya'ni Anglatildi surasining 9-dan olib 12-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nog'imoniy ismli Tatar Kur'an tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey Muhammad, sen Allohga iymon keltirmagan kishilarga ayt. Siz iki kunda jirni tuzib tamom etgan Allohga iymon keltirmaysizmi va unga sharik tengdoshlar qolasizmi? Iki kunda jirni yo'qdan bor qiluvchi ul Alloh barcha olamni tarbiya etuvchidir. Uning tengdoshi yo'q. Va ul Alloh jir ustida zo'r-zo'r tovlar qildi va jirning foydalarin ko'p qildi va kishilar ham hayvonlar uchun rizqlar bor qildi. Жердегі байлықны сұраушылар үшін түгел дүрт фасыл, яғни дүрт сезон бар қылды. Сонра көкні бар қаларға тіләді. Ол вақытта көк түтін еді. Көкке вә жерге тіләп яки тілемейше, мина, яғни Аллаға итағат етігіз, яғни мен әйткен чабалығыз дейілді. Алар әйттілер, «Я Рабби, Тілеп өз ихтиярыбыз білән баш иәбіз» дейділер. Көклеріні жеті қат етіп, екі күнді түзіп тамам қылды. Вә әр көкке өзінің ішін вәхи білән оңлаттық. Вә дүния көгін яқты елдізлар білән зиннәтләдік. Вә кішілеріні түнне шушы елдізларының яқталығы білән вәхши хайванлар һәм қарақларының яуыздықларынан сақладық. Һәр эштә җиңүче вә һәр нәрсәне белүче Аллаһ Тәгалә ишедер. Аңлатма. Бу аятлардагы Аллаһ Тәгалә җирне вә күкләрне икешәр көндә бар кылды дигән сүзләр 48 сәгатьлек вакыт берәмлекләрен аңлатмый. Чөнки фәнни тикшерүләрнең раставынча, җир һәм күкләрнең барлыкка килүе миллиард еллар белән аңлатыла. Димәк, Аллаһ Раббыбыз Бу аяттагы икешәр көн дигән сүздә кешеләргә җирне һәм күкләрне билгеле бер вакытта юктан бар иткәнен белгертер өчен мисал итеп китергән. Шулай ук бу аятларда әйтелгән һәр нәрсә, ягъни Аллаһ Тәгаләнең иң әвәл җирне, аннан соң күкне, аннары җирдәге җансыз матдәләрне һәм ниһаят үсемлекләр, хайваннар һәм кешеләрне юктан бар кылуы барысы да фәнни хакикатләргә туры килә. Алла күкне бар кылырга теләгәндә күк төтен иде дигән сүз бигрәк тә искиткеч. Чөнки күп кенә галимнәрнең расавынча, күк моннан миллиардларча ел элек җир йөзендәге җан ияләрен кояшның зарарлы нурларыннан сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек сыйфатта булмаган. Алла Раббыбыз билгеле вакыт эчендә күкләргә җан ияләрен сакларрык һәм җан ияләре яшәрлек үзенчәлекләр биргән. Алла Раббыбыз шушы хакыйкатьләрне Коръәндә моннан 14 гасыр элек бәян иткән. Коръәндәге Фуссилат сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садиг әзерләде. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРШ-ын һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.